ĝuste hodiaŭ en Bjalistoko komenciĝas la deknaŭaj Bjalistokaj Zamenhof-tagoj. La aranĝo, pri kiu ni jam informis, sed hodiaŭ antaŭtage de la inaŭguro de la evento ni renkontiĝas kun nia interparolanto en Esperanto-kafejo en Bjalistoko. Kaj nia gasto estas Jonel Onet, bone konata estro de la libroservo de UEA, sed ne via funkcio venigas vin al Bjalistoko, sed aparta programero, kiu okazos dum la tagoj la lancita en vendredo ekspozicio, kiu cetere prilaboris Rumana Instituto en Varsovio.
Temas pri ekspozicio pri intercitiloj la juda Bukareŝto. Nome ekspozicio de fotografaĵoj, pentraĵoj, ilustraĵoj, mapoj de tiu parto de Bukareŝto kie loĝis la bukareŝta judaro. Kaj tiu ekspozicio laŭ mia kompreno vojaĝis kaj vojaĝos en diversaj urboj, ne nur de Pollando, kaj oni organizis ĝin ĉi tie en Bjalistoko okaze de la Zamenhofaj tagoj, ĝuste ĉar kombine kun tio oni ankaŭ publike lanĉos libron kiun verkis rumania judo kaj kiu aperis en Esperanto en Pollando.
Kaj dank' al kiu tiu ĉi libro aperis, kaj fakte pri kiu aŭtoro temas, pri kiu libro temas?
Temas pri malpli konata rumana aŭ rumania pli bone aŭtoro Max Blecher, de kies morto ĉi-jare oni festas, por tiel diri, 10 jarojn, kaj de kies naskiĝo venontjare oni festos 110 jarojn. Do li apartenis en la komenco al la avangarda skolo de la rumana literaturo, sed poste la vivo, kiu ne estis ĝentila kun li, transformis lin en iu specan Kafka de la rumanoj, kiel oni ofte nomas lin, kaj tio pro la fakto, ke li suferis pro osta tuberkulozo kaj estis gluita praktike al la lito dek jarojn de sia vivo. Do lia literaturo estas amuze trista, ĝenerale trista, kaj tre realisma en la fina parto de la vivo, kompare kun la komenca parto, kio estas multe pli avangarda simbolismo. Do unue la aŭtoro restis nekonata dum jardekoj, kaj antaŭ du jaroj aperis en Pollando la unua el liaj tri romanoj en pola traduko. Pasintjare, do 2017, aperis la dua, kaj ĉi-jare aperis la tria. Kaj Tomasz Chmielik okupiĝis pri la lanĉo de la projekto, kaj ni du laboris kune por la tradukado, kaj en la fina, plej fina paŝo, mi estis tio, kiu unuecigis ĉiujn tekstojn laŭ la definitiva verkaro, kiu aperis pasintjare ĉe la Rumana Akademio.
Tio estas aparte interesa kaj projekto kaj memorigo de tiu ĉi verkisto, juddevena rumano, kiu vivis mallonge, havas relative malgrandan verkistan atingaĵaron. Ĉar estas du aŭ tri romanoj kaj ne multe pli da informoj pri li mem.
Jes, kaj estas malfacile klarigi, kial tio okazis. Dum la komunisma epoko de Rumanio simple oni ignoris lin, ĉar li estis avangardisto, pensis kaj skribis libere, inkluzive pri seksaj aferoj, kiuj ne kongruis kun la pensmaniero en tiu epoko. Kaj mi ne scias, eble ankaŭ lia judeco kaŭzis, ke li estis malpli konata, sed ĝenerale estis tiu sinteno, ke tiuj, kiuj ne verkas laŭ la registaraj postuloj, estas ignorata aŭ flanke puŝataj. Nun finfine jardekojn post lia morto oni malkovras lin kaj tradukas lin, en diversa lingvoj kaj eĉ reaperigas lin en la rumana en luksaj eldonoj kaj kombine kun tio estis ankaŭ la Esperanta eldono. Kaj mi volas ankaŭ aldoni ion ne nepre Esperantan, ke ĉi-jare ĉe la rumana budo kadre de la libro Foiro de Krakovo Blecher estis la ĉefrolulo.
Bele.
Kaj tiam oni lanĉis la trian romanon en la pola, kaj la Esperanta eldono de la libro estis tie apud la pollingvaj kaj alilingvaj.
Sed tiu Esperantlingva eldono tamen karakteriziĝas ankaŭ per iu aparta trajto, ĉar ĝi enhavas,
kiel la titolo diras, verkaro preskaŭ kaj preskaŭ estas inter krampoj kompleta, ĉar escepte de la rumana eldono, ĝi estas la sola fremdlingva eldono, kiu havas la tutan originalan verkaron de Blecher. Por la Esperanta versio, evidente ni preterlasis la tradukojn de Blecher en la rumanan, en la franca kaj angla, kaj el la rumana en la francan, ĉar tio jam ne plu estas originala, ece estas lia verko. Kaj pro tio preskaŭ, do, ne estas la plena verkaro, sed la tuta originala verkaro, kaj el tiu vidpunkto la esperantistoj povas fieri, ke ili havas ion, kion aliaj ne havas.
Mi aldonu iun aferon, ke verkaro kompleta ĉi tie en Bjalistoko, lanĉata lige kun la Zamenhof-tagoj 2010, riĉigas entute la rumanan literaturon en Esperanto, kaj pri tiu aparta temo ankaŭ vi prelegos sabate, sed poste ankaŭ pri rumana literaturo en Esperanto havos la ŝancon ekscii, konatiĝi ankaŭ varsoviaj esperantistoj. Vi prelegos pri tio, do ionel, ĉu vere estas abunda rumana literaturo en Esperanto?
Bedaŭre ne.
Ne sufiĉe.
Compare con alia e prima al pli naibarai kai prima al pli amicai landoi, en la sama, ni diru, politica bloco, la romana literaturo estas un inter la plei ne representatai en Esperanto, kai tio estas pro la politica eventoi kiui blovis tra mia devenlando, kie Esperanto neniam, pos la dua milito, giuis la reputacion kai respecton kai helpon de la stato, kiun ĝi ĝuis en aliaj landoj, inkluzive de Pollando, eĉ se ankaŭ ĉi tie ne ĉiam la afero estis rozaj, sed estis multe pli bonaj. Do, jes estas eroj de la rumana kulturo en Esperanto, sed ne multaj, ridinde malmultaj, ĉar la rumana literaturo estas neniel malpli riĉa ol aliaj kompareblaj en la regiono, sed estas malpli konata en Esperanto. Kaj iom amuze, kaj tion mi emfazos ankaŭ en mia prelego, la unua traduko el la rumana literaturo, kiu aperis en eksterlando, aperis en
Pollando.
Tiu kolekto de Grabowski, Eterna bukedo, ŝajne ĝi nomi, aperis la unua poemo ekster Rumanio en Esperanto. Kaj ĝis la praktike ĝis la fino de la dua mondmilito preskaŭ ĉiuj libroj kun rumanaj tradukaĵoj aperis ekster Rumanio. Kaj post tio, ĝis fino de la tiel nomata komunisma epoko, praktike ĉio aperis eksterlande. Do, estas tradukaĵoj ne multaj, kaj tio ŝanĝiĝas.
Max Blecher nun riĉigas tiun ĉi kolekton de esperantlingvaj tradukoj el la rumana, kaj kio estas via kontribuo al tiu ĉi traduka parto. Kaj mi kaptas la okazon por gratuli al vi, ĝuste pro viaj klopodoj, pro via peno proksimigi la rumanan literaturon al ni esperantistoj tra la tuta mondo.
Do, mi en mia prelego pri la rumana literaturo en Esperanto mi atentigas pri unu afero, ke niaj landoj, nome Pollando kaj Rumanio, estis parto de la sama politika bloko, sed ke reciproke ni apenaŭ konas la kulturon unu de la alia. Kaj per miaj tre, tre modestaj fortoj kaj rimedoj, mi volas ŝtopi tiun truon, ĉar mi devas konfesi, mi lernis pri la pola literaturo pli per Esperanto or per la rumana lingvo au per la alie lingvoi en kiu mi kapablas legi kaj se tio eblas tiam devas esti ankaŭ inverse ke la polaj esperantistoj pere de Esperanto lernu iom kaj tiam venas la sekvo kial nur la polaj esperantistoj
ĝuste
do ĉiuj sed pri tio mi preferas ne multon paroli ĉar iu dozo de modesteco devigas min tamen lasi la aliajn komenti pri la valoro de mia laboro mi provas fari tion kion mi kapablas sen kalkuli la rimedojn kiujn mi havas je mia dispono kaj miaj rimedoj estas nur miaj. Mi neniam ricevis helpon de la rumana ŝtato por miaj agadoj en Esperanto. Kaj ĉu mi faras bonan laboron aŭ ne, pri tio parolu la eventualaj legantoj.
Bone, certe miaj legantoj devas aĉeti la verkon kaj mi certas, ke la verkaro preskaŭ kompleta de Max Blecher estos ankaŭ distribuebla aŭ estos vendebla aŭ estas aĉetebla unuavice en la libroservo de UEA.
Jes, tio estas vero. Ĝi jam estas de eble 2-3 monatoj aĉetebla ĉe UEA kaj min surprizis plaĉe la fakto, ke ĝi jam vendiĝis sufiĉe bone por aŭtoro nekonata el literaturo nekonata en lingvo kiun, se kredi la propagandon de niaj kontraŭuloj, neniu parolas.
Bonege do, dankon pro tiu ĉi informo, sed ĉu okaze kaj marĝene ĉu estas ankaŭ aliaj libroj kiuj reprezentas tradukitan rumanan literaturon en Esperanto ĝuste en la libroservo de UEA?
Do, ĝuste ĉi-jare aperis ĉe Flandra Esperanto-Ligo romaneto de iu tre populara aŭtoro rumanlingva, Ivan Slavič, kiuj kaj la libro kaj la aŭtoro estas devigaj legaĵoj en la rumanaj lernejoj. La muelilo de la fortuno. Kaj ĝi estas iel reprezenta verko por la vivo en rumanaj vilaĝoj en la sudokcidento de Rumanio, en tio kio nomiĝas Banat, en la Ruhro. La autoro giuste pri tio occupigis pri la vivo de vilaĝanoj kaj urbetanoj. Antaŭ unu du jaroj aperis alia ĉefverko, mi eĉ kuraĝas nomi ĝin, de la rumana literaturo. Ĝi estas romano de alia transilvania autoro, de Silvio Repreanu. La titolo estas Ciuliandra, ne igu min traduki, estas la nomo de danco, speco de danco, kaj ankaŭ ĝi okupiĝas pri la tipa vivo de vilaĝano, kiu atingas la urbon kaj kie li ŝi devas elturniĝi en nova medio. Kaj estas aliaj, estas bona kolekto de poemoj de la nacia poeto de la rumanoj, Mihai Eminescu, kaj kelkaj aliaj malpli grandaj. Kaj en la serio Oriento Okcidento aperis ĝis nun unu sola libro de Mircea Eliade, ĝi titoliĝas Fraŭlino Maitrei.
Koran dankon pro ĉi tiuj informoj, kaj mi kredas, ke nia interparolo spronos niajn geaŭskultantojn interesiĝi pri ĉi tiu lasta verko kaj pri aliaj, kiuj koncernas rumanan literaturon. Mi dankas kaj mi tre ĝojas, ke la unuan fojon ni havis la okazon interparoli ekster la centrofisejo, ekster la libroservo de UEA en Rotterdamo.
Kaj por mi plezuro estas eĉ pli granda, ĉar mi estas por la dua fojo kaj mi estas iom emociita en la urbo, kiu estas la prahistorio de Esperanto. Sen la naskiĝo de Zamenhof en ĉi tiu urbo ni apenaŭ povus komunikiĝi.
No, bonŝance ni havas tiun komunan lingvon dank' al tiu persono, figuro, kiu naskiĝis ĉi tie antaŭ tiom da jaroj.
Ankaŭ lin ni festos venontjare, kiom 160 jaroj?
Ja.
Do, dankon, doktoro.